În cadrul emisiunii Carte pentru sufletul tău, vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop, cartea doctorului Martin Lloyd-Jones, Depresia spirituală. Cartea a apărut la editura Perla Suferinței.
Capitolul 20. Învățând să fim mulțumiți. Am avut o mare bucurie în Domnul că, în sfârșit, ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 4, versetele de la 10 la 12. În cuvintele din Filipeni, capitolul 4, versetele de la 10 la 12, avem unul din fragmentele biblice care mă fac întotdeauna să cred că, într-o anumită măsură, singurul lucru potrivit și corect de făcut după ce le citești este să rostești o binecuvântare. Apropiindu-ne de asemenea cuvinte înflăcărate și extraordinare, ne cutremurăm. Cuvinte ce amintesc de unul din punctele culminante ale experienței creștine între neamuri ale acestui apostol remarcabil. Deși ne apropiem de ele cu teamă și cu tremur, este datoria noastră să încercăm a le analiza și a le expune. Cu sfârșitul versetului 9 din acest capitol, apostolul pune punct îndemnurilor deosebite pe care era nerăbdător să le adreseze membrilor bisericii din Filipe. Terminase de expus doctrina, dar nu putea încheia scrisoarea. Mai era un singur lucru ce trebuia făcut, și anume exprimarea recunoștinței profunde față de membrii bisericii din Filipe pentru darul personal pe care ei îl trimiseseră pe când era ținut prizonier în Roma prin prietenul și fratele lor Epafrodit. Într-o oarecare măsură, acesta este motivul pentru care Pavel a scris scrisoarea. Biserica din Filipe îi trimisese un dar. Nu ni se spune în ce consta darul, dacă erau bani sau altceva, dar i-au trimis un dar prin mesagerul lor Epafrodit. Epafrodit se întoarce la ei, iar Pavel trimite scrisoarea prin el. Terminând de prezentat doctrina, el dorește să le mulțumească pentru această dovadă de dragoste și solicitudine în ceea ce îl privește, atunci când era în suferință fiind închis. Despre această mulțumire este vorba începând cu versetul 10 până la 20. Permanent, simt că nimic nu este mai interesant referitor la această măreață epistolă decât să observ în detaliu că modul în care Pavel face totul și în care le mulțumește membrilor bisericii din Filipe este plin de instrucțiuni și de interes. E evident că faptul de a le mulțumi celor din Filipe pentru darul și bunătatea lor l-a pus pe apostol în fața unei probleme. Te-ai fi gândit că desigur nu va fi nicio problemă în a le mulțumi unor oameni care au fost buni și generoși și totuși Pavel cu siguranță are o problemă. El face acest lucru în 10 versete. Adeseori îl vedem cum tratează o doctrină importantă în unul sau două versete, dar când vine vorba să le mulțumească membrilor bisericii din Filipe pentru bunătatea și mărinimia lor, apostolul are nevoie de 10 versete. Observați de asemenea cum se repetă. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele și mai încolo, nu că umblu după daruri. Există un fel de argument și apostolului îi se pare dificil să afle cuvintele potrivite. Problema lui Pavel era următoarea. Era doritor să îi mulțumească bisericii din Filipe pentru bunăvoința ei. În același timp însă era la fel de doritor, dacă nu cumva mai mult, să le arate că nu așteptase impacientat această expresie a bunătăților și mai mult că nu depindea în niciun sens de bunăvoința și generozitatea lor. În acest fel, Pavel se confruntă cu o problemă. Trebuie să facă aceste două lucruri în același timp. Trebuie să își exprime mulțumirea față de membrii bisericii din Filipe și în același timp trebuie să facă într-un mod în care să nu diminueze sau să știrbească realitatea experienței sale ca și creștin dependent de Dumnezeu. De aceea are nevoie de 10 versete pentru a face aceasta. Este dificultatea unui creștin amabil, sensibil la sentimentele altora, încercând să împace aceste două lucruri. Și ce mare om este acest apostol, preocupat de sentimentele altora. Ca om politicos, amabil, căuta să își exprime recunoștința profundă și să le arate că bunătatea lor l-a mișcat adânc. Totuși, de altă parte, este preocupat să facă în mod clar cunoscut faptul că nu și-a petrecut timpul, întrebându-se de ce nu s-au gândit la nevoile lui, suferind că nu i-au trimis ceva în închisoare, întrebându-se de ce bisericile nu au trimis provizii pentru a-l ajuta. A vrut să lămurească foarte clar că acesta n-a fost niciodată cazul său și ceea ce avem în aceste 10 versete este metoda apostolului de a rezolva această problemă deosebită. Lucrul pe care trebuie să îl înțelegem referitor la adevărul creștin este că el conduce întreaga noastră viață. Evanghelia creștină domină viața creștină în totalitatea ei. Îi controlează modul de a gândi, așa cum vedem în versetul 8, îi controlează modul de a se comporta, așa cum citim în versetul 9. În aceste 10 versete, vedem cum un creștin, chiar într-o chestiune de întoarcere a mulțumirilor pentru un act de bunăvoință, o face într-un mod și într-o manieră diferite de cele ale unui necreștin. Creștinul nu poate face ceva decât într-un mod creștin, chiar și într-o problemă ca aceasta. Apostolul în aceste versete în același timp își arată îndatorirea față de prietenii săi, dar mai presus de orice îndatorirea față de Dumnezeu. Întotdeauna Pavel apără cu gelozie reputația Domnului Isus și îi era teamă ca nu cumva, mulțumindu-le filipenilor pentru darul lor, să dea impresia că separat de aceștia, Dumnezeu nu îi era de ajuns. În primul rând trebuia să aibă în vedere aceasta. Îi iubea foarte mult pe filipeni și le era profund recunoscător, dar îl iubea și mai mult pe Dumnezeu și îi era teamă ca nu cumva mulțumindu-le să dea de bănuit că Dumnezeu nu îi era suficient sau că într-o ultimă accepțiune ar fi depins de filipeni. Prin urmare, el expune în acest minunat fragment cu afirmații uluitoare și uimitoare întâietatea și caracterul autosuficient al lui Dumnezeu și în același timp mulțumirea și îndatorirea și dragostea sa către filipeni pentru această exprimare a grijii și a solicitudinilor pentru el. Miezul chestiunii se află în versetele 11 și 12. Doctrina este descoperită aici. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc, știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. E necesar să ne uităm la această doctrină deosebită pe care Pavel o anunță în acest mod. Există două principii importante. Primul se referă desigur la condiția în care a ajuns apostolul. Al doilea se referă la modul în care a ajuns în această condiție. Principiile constituie tema acestei relatări extraordinare. Înainte de toate, să ne uităm la ipostaza în care a ajuns apostolul. El o descrie cu un cuvânt tradus aici prin mulțumit, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Este important însă să pătrundem sensul precis și corect al acestui cuvânt. Termenul mulțumit nu îl explică pe deplin. Înțelesul real este că apostolul este independent, fără a ține seama de circumstanțe, situații sau împrejurări. Este un om care nu depinde de cineva sau de ceva. Acesta este înțelesul adevărat al cuvântului mulțumit. M-am deprins ca în orice ipostază să nu țin seama de circumstanțe, situații sau împrejurări. Afirmația pe care o face apostolul e că a ajuns în situația în care poate spune sincer și în mod veridic că este independent de starea sa, de circumstanțe și de tot ceea ce îi se întâmplă. Că acesta nu este doar o simplă afirmație retorică din partea apostolului. Este evident în consemnările despre acest om și viața sa în diferitele cărți ale Noului Testament. De exemplu, există o ilustrație în capitolul 16 din Faptele Apostolilor ce descrie prilejul cu care Pavel a vizitat pentru prima dată orașul Filipii unde locuiau destinatarii acestei scrisori. Vă amintiți cum el și cu Sila au fost arestați, bătuți și aruncați în închisoare cu picioarele băgate în butuci. Starea lor fizică nu putea fi bună și totuși a avut un efect minim asupra lui Pavel și Sila, încât pe la miezul nopții Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Independent de circumstanțe, mulțumit cu starea în care mă găsesc, independent de ceea ce îl înconjoară, găsim același lucru și în fragmentul renumit din a doua epistolă către Corinteni, capitolul 12, unde Pavel ne spune cum a învățat să fie independent de țepușul din carne, să nu țină seama de el. Vă amintiți cum îl îndeamnă pe Timotei să țină cont de acest principiu spunându-i evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. El spune de fapt că nimic nu se compară cu această stare. Dacă o posezi, ai totul. Pavel era în vârstă în acel moment și îi scrie tânărului Timotei Primul lucru pe care trebuie să îl înveți este să nu ții seama de condiții și împrejurări. Evlavia însoțită de mulțumire. Acestea sunt câteva din multele ilustrații asupra cărora vă atrag atenția. Învățătura Noului Testament nu numai că afirmă veridicitatea lucrurilor referitoare la Pavel, dar arată foarte clar că aceasta este starea în care trebuie să ne aflăm ca și creștini. Vă amintiți cum Domnul nostru scoate în evidență acest fapt în Evanghelia după Matei? Nu vă îngrijorați de ziua de mâine, nu fiți extrem de neliniștiți și îngrijorați de mâncare, îmbrăcăminte și de alte asemenea lucruri. Aceasta este independența extraordinară, glorioasă de lucrurile care ni se întâmplă și pe care trebuie să o cunoaștem și să o experimentăm. Este autosuficiență în sens bun. Este foarte important să avem o înțelegere clară asupra semnificațiilor acestor lucruri. Cuvântul mulțumit tinde să provoace anumite interpretări greșite a învățăturii apostolice. Altfel, mai mult sau mai puțin poți interpreta afirmația lui Pavel ca o justificare a acuzației aduse Evangheliei ca fiind nimic altceva decât opiul popoarelor. Este caracteristic generației în care trăim să găsească tendința în marea majoritate a oamenilor pentru a motiva că Evanghelia a fost un obstacol în calea progresului omenirii, că nu a fost decât drogul popoarelor. Ei spun că e o doctrină ce a învățat pe oameni să se împace cu tot felul de situații, oricât de nedrepte și de rușinoase. A existat o reacție politică violentă împotriva Evangheliei lui Iisus Hristos din cauza că oamenii au interpretat atât de greșit acest fel de mesaj. Sau cu alte cuvinte, bogatul în castel, săracul la poarta lui. Dumnezeu i-a creat pe amândoi, sus sau jos, și din porunca lui, aceasta le e starea. Acestea sunt nerozii și o negare totală a tot ceea ce apostolul ne învață aici. Cât de adesea a fost interpretată învățătura în acest fel, e regretabil că omul care a scris imnul "Departe există o colină înverzită" se poate face vinovat de o asemenea violare a învățăturii biblice, bogatul în castel, săracul la poarta lui. Unde scrie că oamenii sunt destinați să fie așa și să rămână așa pentru totdeauna? Biblia nu ne învață asemenea lucruri. Nu ne spune că omul ar trebui să fie mulțumit în sărăcia sa, că nu ar trebui să încerce să-și îmbunătățească starea. Nu există nimic în Biblie care să conteste afirmația că toți oamenii sunt egali în fața lui Dumnezeu și că toți au dreptul la aceleași oportunități. Un rău regretabil s-a făcut Bisericii lui Hristos din cauza că o afirmație ca cea din textul nostru a fost interpretată greșit. Nu înseamnă nici simplă indiferență față de circumstanțe. Aceasta nu ar fi decât o resemnare negativistă a unui stoicism păgân, departe de poziția creștină. Prin urmare, ce semnificație are? Indiscutabil, apostolul se referă la faptul că nu este controlat sau stăpânit de circumstanțe. Sigur că da, dacă poți să îți îmbunătățești situația prin mijloace corecte și legale, fă-o. Dar dacă nu poți și trebuie să rămâi într-o situație dificilă ce te încearcă, nu te lăsa stăpânit de ea. Nu o lăsa să te doboare, nu o lăsa să te controleze, nu o lăsa să îți condiționeze nefericirea sau bucuria. Voi, spune apostolul, trebuie să ajungeți la starea în care, indiferent de împrejurări, nu sunteți controlați de ele. Oricare ar fi starea sau împrejurarea în care mă aflu, spune el, dețin controlul. Stăpânesc situația și nu sunt stăpânit de ea. Sunt liber, mă aflu în libertate. Fericirea mea nu depinde de ceea ce mi se întâmplă. Viața mea, fericirea mea, bucuria și experiența mea sunt independente de lucrurile care se petrec în jurul meu și chiar de lucrurile care e posibil să aibă loc. Vă amintesc că Pavel era cu adevărat în închisoare când a rostit aceste cuvinte, înlănțuit probabil de doi soldați, unul la stânga și altul la dreapta, și totuși aflându-se în starea asta, el poate spune că este independent de circumstanțe. Viața mea, spune Pavel, nu este controlată și determinată de ceea ce mi se întâmplă. Sunt în condiția și în poziția în care mă pot ridica deasupra lor. Aceste lucruri nu sunt factorii determinanți din viața și experiența mea. Aceasta este afirmația lui Pavel și el caută să accentueze faptul că e o afirmație atotcuprinzătoare. Observați din nou cuvintele sale. Fiind făcută afirmația generală, el o amplifică. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni, se reîntoarce la prima afirmație, m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Caută să arate foarte clar caracterul atotcuprinzător al declarației sale. Să așezăm aceste poziții într-o succesiune. Știe să trăiască smerit, Știe cum e să fii flămând și în lipsuri. Pe de altă parte, știe să trăiască în belșug, să fie sătul, să aibă din abundență. Ar fi interesant de discutat dificultatea relativă a acestor contraste. Ce este mai dificil? Să fii smerit sau să trăiești în belșug fără a pierde sentimentul de mulțumire? Nu știu dacă vom găsi vreodată răspunsul. Ambele sunt extrem de dificile. Pot să fiu într-o stare umilă fără a avea sentimente de dușmănie, de îngrijorare sau anxietate? Pot să îndur absența hranei, a îmbrăcămintei? Pot să fiu smerit în profesia mea sau slujba mea? Pot să fiu doborât într-un mod sau altul și să rămân în duh același ca și înainte? Cât de dificil este să ai locul al doilea, să fii rănit, insultat, să-i vezi pe alții suferind în același fel, să fii în nevoi sau durere, să știi cum e să fii smerit, flămând și în lipsuri. Pavel ne spune că a învățat să o facă. A trecut prin tot felul de încercări și necazuri care nu l-au afectat. Să ne uităm și la al doilea aspect. Știu să trăiesc în belșug, spune Pavel. Știu să fiu sătul. Știu cum să mă bucur de abundență. Cât de dificil este. Cât de dificil este pentru un bogat să nu se simtă complet independent față de Dumnezeu. Când suntem bogați și putem aranja și manipula totul, tindem să-L uităm pe Dumnezeu. Mulți dintre noi își amintesc de El când ne găsim la strâmtoare. Când suntem în nevoi, începem să ne rugăm, dar când avem tot ce ne trebuie, cât de ușor este să-L uităm pe Dumnezeu. Vă las pe voi să decideți care aspect este mai dificil. Pavel afirmă că este perfect liber în oricare din aceste situații. Sărăcia nu-l descurajează. Bogăția nu-l ridică pe înălțim și nu-l face să nu mai fie stăpân pe el însuși. El susține că nu depinde de nicio stare, că este independent în acest sens, că viața sa nu este controlată de asemenea lucruri, că este ceea ce este fără a ține cont de ele. Nu are importanță dacă trăiește în belșug sau este în lipsă. Dar nu e mulțumit cu afirmația și continuă spunând: în totul și pretutindeni, ceea ce înseamnă în totul și în toate, fiecare lucru în sine, toate lucrurile împreună. Pavel le separă în mod deliberat. Vrea să spună că nu există nici o limită pentru ceea ce poate face în această privință. În fiecare lucru sunt așa. Apoi adaugă: acum le voi pune împreună, în toate lucrurile, în orice mi se poate întâmpla. Eu sunt independent, nu depind de ele. Viața, fericirea și bucuria mea nu sunt determinate sau controlate de ele. Potrivit apostolului, acesta este modul potrivit de a trăi. Aceasta este trăirea creștină. Este bine pentru noi să analizăm afirmația extraordinară. Trăim vremuri de incertitudine și poate că e bine ca prima și cea mai mare lecție pe care e necesar să o învățăm să fie modul de a cunoaște cum să trăim, fără a permite circumstanțelor să afecteze pacea și bucuria din interiorul nostru. Și poate că în toată istoria lumii nu a fost mai dificil să învățăm această lecție ca în zilele noastre. În prezent, întreaga viață este atât de organizată încât face ca viața de credință independentă să fie aproape imposibilă de trăit. Chiar și în sens firesc, natural, cu toții suntem dependenți de lucrurile ai căror beneficiari suntem, încât a devenit extrem de dificil să trăim propriile noastre vieți. Deschidem radioul sau televizorul și treptat devenim dependenți de ele. Același lucru se întâmplă și cu ziarele, cinematografele sau distracțiile noastre. Lumea organizează viața pentru noi în fiecare compartiment al ei și devenim dependenți de ea. Există o bună ilustrare a acestei afirmații în Primul Război Mondial, când regulile privind alarmele aeriene au fost impuse pentru prima dată. Era ceva obișnuit să auzi de ceea ce a fost descrisă cu numele de plictiseala cauzată de alarmele aeriene. Oamenii găseau că este aproape imposibil să petreci mai multe nopți în casă fără a face nimic. Deveniseră dependenți de cinema, teatru și alte forme de distracție. Și când acestea au fost întrerupte brusc, nu au știut cu ce să-și mai ocupe timpul. Plictiseala cauzată de alarmele aeriene. Este tocmai opusul a ceea ce Pavel scrie aici. Din ce în ce mai mult, devine o tendință în viața omului modern. Din ce în ce mai mult, devenim dependenți de ceea ce fac alții pentru noi. Este contrariul a ceea ce ne învață Pavel. Din nefericire, nu este adevărat numai cu privire la lumea în general, ci devine adevărat în special și cu privire la creștini. Sugerez că, din punct de vedere spiritual, unul dintre cele mai mari pericole cu care ne confruntăm este dependența de întâlniri. Se dezvoltă un fel de mania întâlnirilor. Există creștini care tot timpul par să ia parte la asemenea întâlniri, fără îndoială că întâlnirile au mare valoare. Nimeni să nu mă înțeleagă greșit, și să-și imagineze că susțin necesitatea de a merge numai duminica într-un singur loc de întâlnire. Întâlnirile sunt bune, excelente, dar să fim atenți ca nu cumva să devenim atât de dependenți de ele, încât în ziua în care suntem bolnavi, în pat, să nu știm ce să facem cu noi înșine. Putem deveni dependenți chiar și de întâlnirile creștine sau de atmosfera creștină. Recent, discutam cu cineva despre un subiect la care el făcea referire folosind termenul de dispersie. Fenomenul are loc între membrii anumitor organizații creștine ce se ocupă în special de tineri. Este o problemă reală. În mijlocul atmosferei din aceste organizații, tinerii sunt interesați și activi, dar în decurs de câțiva ani, ei se îndepărtează de biserică. Care este cauza dispersiei? Adeseori este faptul că au devenit atât de dependenți de o anumită formă de părtășie, încât atunci când se găsesc în lume sau se mută în altă regiune, unde nu mai sunt înconjurați de aceeași părtășie creștină, brusc ei se prăbușesc. Apostolul ne avertizează împotriva acestor lucruri. Trebuie să fim atenți la pericolul de a ne sprijini pe proptele, chiar și în lucrarea și mărturia creștină. Apostolul ne îndeamnă să ajungem la starea în care vom fi independenți de ceea ce ni se întâmplă. Trebuie să cultivăm acest gen de independență glorioasă. Profesorul Whitehead a rostit un mare adevăr când a definit religia ca fiind ceea ce un om face cu propria singurătate. Într-o analiză finală, tu și eu suntem ceea ce suntem atunci când ne găsim singuri. Mărturisesc că într-un fel este mai ușor pentru mine să predic de la amvon atunci când sunt singur, în biroul meu. Probabil că este mai ușor pentru majoritatea oamenilor să se bucure de prezența lui Dumnezeu în compania altor creștini decât în momentul când sunt singuri. Pavel vrea ca noi să ne bucurăm de ceea ce se bucura și el. Dragostea sa pentru Dumnezeu i-a acordat o independență față de tot ceea ce se întâmplă, față de tot ceea ce îi se putea întâmpla. În totul și în toate, pretutindeni în tot ce îi se întâmpla, Pavel era mulțumit. În sărăcie sau în belșug, în nevoi sau în bogăție nu conta, el avea această viață, o viață ascunsă în Hristos. Pe scurt, să luăm în considerare și a doua chestiune pe care o găsim aici, și anume, cum a ajuns apostolul în această stare? Din nou el face o afirmație interesantă. Observați că spune, m-am deprins, sau mai bine, am ajuns la această deprindere. Mulțumesc Domnului pentru o așa afirmație. Pavel nu a fost tot timpul așa, la fel ca oricare dintre noi. El a ajuns la această deprindere. El folosește un alt cuvânt interesant. În totul și pretutindeni sunt învățat să fiu sătul și flămând. Specialiștii în domeniu sunt de acord când spun că ceea ce apostolul spune cu adevărat este am fost inițiat, lăsând să pătrund secretul, misterul. Pavel ne spune că a ajuns să învețe cum să fie așa. Sunt multe indicații în Noul Testament că a fost un proces dificil pentru Pavel. El era sensibil, mândru din fire și, în plus, era un om foarte activ. Nimic nu era mai iritant pentru un asemenea om decât să zacă în închisoare. A fost crescut ca cetățean roman, dar acum îndură robia, petrecându-și viața nu printre marii intelectuali, ci printre robi. Cum se descurcă? O, spune el, am ajuns să învăț, am fost lăsat să pătrund secretul, misterul. Cum a ajuns să învețe? Permiteți-mi să răspund la întrebare. În primul rând, a învățat din experiență. Trebuie doar să vă atrag atenția asupra celei de-a doua epistole către Corinteni, capitolul 12, versetele 9 și 10, unde vorbește despre țepușul din carne. Lui Pavel nu i-a plăcut. S-a luptat împotriva țepușului. De 3 ori s-a rugat să-i fie luat, dar nu i-a fost luat. Nu putea să se împace cu acest țepuș. Era nerăbdător, gata să continue cu propovăduirea și acest țepuș în carne îl trăgea înapoi. Dar mai apoi, el a învățat lecția. Harul meu îți este de ajuns. Ca urmare a modului în care Dumnezeu se ocupa de el, Pavel a ajuns să înțeleagă. A fost nevoit să învețe și experiența ne învață pe toți. Unii dintre noi învață mai greu, dar Dumnezeu, în dragostea sa pentru noi, poate trimite o boală, iar câteodată ne prăbușește. Orice pentru a ne învăța această lecție extraordinară și pentru a ne aduce într-o stare minunată. Dar nu a fost numai experiența. Pavel a ajuns să învețe un mare adevăr prin elaborarea unui argument însemnat. Vă voi da câțiva pași ai argumentului pe care apoi să îi aplicați. Cred că logica apostolului a fost ceva de felul următor. El și-a spus 1. Ipostazele sunt într-o continuă schimbare, așadar nu trebuie să depind de ele. 2. Sufletul și relația mea cu Dumnezeu au o importanță supremă, vitală, se află în primul plan. 3. Dumnezeu ca și tată are grijă de mine și nimic nu mi se poate întâmpla fără voia sa. Chiar și firele de păr de pe cap îmi sunt numărate. Nu trebuie să uit niciodată asta. 4. Voia lui Dumnezeu și căile sale sunt un mare mister, dar știu că ceea ce El îngăduie este cu necesitate spre binele meu. 5. Fiecare situație din viață este relevarea unei manifestări a bunătății și dragostei lui Dumnezeu. Prin urmare, preocuparea mea este să caut această manifestare deosebită a bunătății și dragostei lui Dumnezeu, să fiu pregătit pentru surprize și binecuvântări, deoarece căile lui nu sunt căile mele și gândurile lui nu sunt gândurile mele. De pildă, care este marea lecție pe care a învățat-o Pavel cu privire la țepușul din carne? Ea este următoarea. Când sunt slab, atunci sunt tare. Prin slăbiciunea fizică, Pavel a cunoscut această manifestare a harului lui Dumnezeu. 6. Trebuie să privesc circumstanțele și condițiile nu prin ele însele, ci ca parte a modului lui Dumnezeu de a se comporta față de mine, în lucrarea de desăvârșire a sufletului meu și de a mă duce la perfecțiunea finală. 7. Oricare ar fi stările mele în prezent, ele sunt temporare, sunt trecătoare și nu mă pot lipsi de bucuria și slava care mă așteaptă la sfârșit împreună cu Hristos. Cred că Pavel a gândit și a dezbătut problema în acest fel. A înfruntat condițiile și circumstanțele în lumina adevărului creștin și a Evangheliei, realizând acești pași și aceste etape. Făcând aceste lucruri, el este ca și cum ar spune, să mi se întâmple orice lucru la care vă puteți gândi, eu rămân exact unde am fost. Orice mi s-ar întâmpla, rămân neclintit. Un principiu important ce reiese clar de aici este că apostolul a învățat să găsească plăcerea și mulțumirea în Hristos și numai în El. Aceasta este aspectul pozitiv al problemei. Trebuie să învățăm a depinde de El și pentru a face aceasta, mai întâi este necesar să învățăm a-L cunoaște, a avea părtășie cu El, a ne găsi plăcerea în El. Vă spun deslușit. Pericolul cu unii dintre noi este că petrecem prea mult timp chiar citind despre El. Poate va veni o zi și sigur va veni când nu vom mai putea citi. Aici apare testul. Vei fi încă fericit? Îl cunoști atât de bine încât dacă vei fi surd sau orb, acest izvor va mai curge? Îl cunoști atât de bine încât poți vorbi cu El? Îl poți asculta și te poți bucura de El tot timpul? Totul va fi bine pentru că întotdeauna ai depins de relația ta cu El încât nimic altceva nu are importanță? Aceasta este starea apostolului. Intimitatea sa cu Hristos era atât de profundă și de minunată încât devenise independent de orice altceva. În final, cred că ceea ce l-a ajutat cel mai mult în însușirea acestei lecții a fost privirea ațintită la exemplul măreț și perfect al lui Hristos însuși. Să ne uităm țintă la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea. Pavel s-a uitat țintă la el, l-a văzut și a văzut exemplul său desăvârșit și l-a aplicat în viața sa. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. M-am deprins ca în orice stare mă găsesc să fiu independent de circumstanțe și să nu țin cont de ele. Ca și creștini putem spune același lucru. Cunoaștem o stare similară? Să dăm întâietate unui asemenea lucru, să devină ambiția noastră, să ne încordăm puterile și să facem orice putem pentru a cunoaște așa o stare binecuvântată. Viața poate că ne va constrânge și chiar dacă circumstanțele nu ne vor forța, mai devreme sau mai târziu vine vremea când pământul și toate lucrurile de pe el vor dispărea și în acea izolare finală a sufletului vom fi singuri, față în față cu moartea și veșnicia. În acel moment, cel mai minunat lucru în viață este să poți spune împreună cu Hristos, nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. Să facă Dumnezeu ca în harul său nemărginit, El să ne dea posibilitatea de a învăța lecția măreață și vitală, iar la sfârșitul acestui studiu să rostim adesea următoarea rugăciune a lui Augustus Toplady. Când răsuflu atât de trecător, când ochii se vor închide în moarte, când mă avânt spre un ținut necunoscut, te văd pe tronul tău de judecată, stânca viacurilor deschisă pentru mine, lasă-mă să mă ascund în tine.